www.bluradiojtr.com.
Blue Radio, Blue But Sure.
Kembali lagi di Lampor, laporan misteri dan horor yang ada di setiap hari Kamis bersama gue Vira
dan gue Flate. Halo teman Blur, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Yang kurang baik semoga cepat baik. Tetap semangat and don't give up. Vira, BTW, lo deg-degan gak sih?
Deg-degan apa nih? Ini masalahnya gue deg-degannya banyak ya.
Bukan deg-degan karena kita hidup ya, emang itu yang udah jantung kita bergetar gitu. Deg-degan yang lain nih, kalau gue ngerasa ada dua nih, gue deg-degan banget sumpah dua hal
apa
ini.
Apa tuh?
Yang pertama, ini tuh pertama kalinya kita nge-announcerin di Blue Radio.
Bener.
Terus yang kedua nih, gue lebih deg-degan lagi ini sih. Karena tadi sesuai dengan segmen kita, Lampor, laporan misteri dan horor. Itu sih yang bikin deg-degan sebenarnya, yang paling utama. Ya nggak sih?
Bener banget. Gue juga ini sebelum mau bawain tema kita hari ini tuh gue sebenarnya udah deg-degan banget sih. Kayak dari jauh-jauh hari gitu. Soalnya kan kita malam, lagi malam Jumat nggak sih? Kayak, aduh, suasananya mendukung banget gitu.
Tapi nggak apa-apa sih, Fir. Karena kan kita ditemenin sama teman Blur nih, jadi kita deg-degannya nggak sendirian. Nggak cuma kita berdua doang nih. Ngomong-ngomong deg-degan nih, saking deg-degannya, emang tema kita hari ini tuh apa sih, Fir?
Oke, jadi tema kita hari ini adalah horror tweet Twitter. Jadi kali ini kita bakal bacain salah satu tweet horror dari akun Twitter @jeropoint yang berjudul Nana Bobo Nada Pengantar Mati. Duh, serem banget nih judul.
Nah, kisah ini tuh diangkat dari kisah nyata nih, teman Blur. Dari seorang gadis yang tinggal di salah satu kawasan elit di Kota Bogor, Jawa Barat. Tapi kita sayangnya nggak dikasih tahu detailnya di mana ya. Mungkin karena menjaga privasi narasumber juga nih. Tapi gue udah penasaran banget nih gimana ceritanya dan segimana seremnya cerita ini. Boleh langsung aja nih, Fir, dibaca ya.
Peristiwa ini terjadi pada awal 2000-an. Ketika keluarga yang tampak sempurna harus terpecahkan lalu menemui petaka akibat kehadiran orang ketiga. Hana kala itu ialah gadis kecil berusia 5 tahun yang memiliki kakak bernama Rika yang berusia 16 tahun, juga kedua orang tuanya yang bernama Yahya, yaitu ayahnya, dan Sarah, ibunya. Tak ketinggalan, ia juga memiliki dua orang pembantu yang bernama Ningsih sebagai ART dan Yono sebagai tukang kebun. Kejadian ini bermula dari pertengkaran hebat antara Yahya dan Sarah karena perselingkuhan yang dilakukan Yahya dengan perempuan bernama Mayang. Suatu ketika, pertengkaran sengit terjadi ketika Mayang dengan lancang dan berani datang ke rumah mereka untuk menemui Sarah dan meminta Sarah untuk menyerah alias bercerai dengan Yahya. Namun, Sarah yang merasa direndahkan tak segan-segan memaki Mayang lalu mengusirnya secara paksa. Malam itu, Yahya tampak seperti orang lain. Ia menampar Sarah di hadapan Hana dan Rika. Kemudian Yahya pergi meninggalkan istri dan kedua anaknya. Sarah pun mencoba memberikan pengertian kepada kedua anaknya itu. Sarah meyakinkan bahwa ayahnya pasti akan berubah kembali seperti dulu lagi.
Setelah kepergian Yahya, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Kejadian pertama ialah ketika pagi-pagi buta, saat itu Yono sedang menyiram tanaman di pekarangan rumah. Lalu, tiba-tiba dari kejauhan, samar-samar, Yono melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan gerbang rumah, memperhatikannya sambil memegang kantong plastik berwarna hitam. Yono menghampirinya, kemudian wanita itu berkata, "Pak, tanamannya bagus." "Iya, Teh. Ada keperluan apa ya?" tanya Yono. Perempuan itu menggeleng, lalu menyodorkan kantong plastik berwarna hitam itu ke Yono. "Ini pupuk, Pak. Bagus untuk tanamannya," ujar wanita itu lalu tersenyum dan pamit pergi. Kala itu, Yono tak memiliki prasangka buruk apapun. Begitu dia tengok isi kantong tersebut, isinya memang benar, pupuk tanaman. Tanpa pikir panjang, Yono menaburi rata pupuk itu khususnya ke tanaman-tanaman yang memang paling disukai oleh majikannya, Bu Sarah. Entah apa ada sebab akibat dari kejadian itu, keesokan harinya, nasi yang dimasak oleh Ningsih menjadi basi ketika disajikan di meja makan. Mereka semua terkejut. Makanan lainnya juga tercium seperti bau telur busuk. Hilang selera makan kala itu, dan Ningsih merasa bersalah. Dia memeriksa seluruh bahan baku makanan yang tersedia, semuanya sudah dipastikan masih segar. Ningsih sendiri merasa aneh, bagaimana bisa makanan itu basi. Sementara Ningsih selalu memasak makanan baru setiap jam makan. Kalaupun ada sisa, pasti akan dibuang atau dibagikan ke tetangga dan pekerja kebun dekat rumah. Hal tersebut terus terjadi di hari berikutnya. Masakan Ningsih selalu basi. Sarah turun langsung memeriksa bahan baku. Dia sampai membuang yang tersedia, kemudian belanja bahan baku baru. Namun, hasilnya tetap sama. Setiap makanan yang dimasak selalu basi. Akhirnya, karena tak punya pilihan, mereka selalu membeli makanan dari luar. Dari sini, Sarah mulai merasa ada yang tak beres menimpa mereka. Kayaknya ya, Fir. Kalau gue sih punya firasat sih sama perempuan tadi deh.
Benar.
Yang ngasih pupuk.
Lagian kayak aneh juga gak sih? Kayak orang gak kenal, tiba-tiba ngasih pupuk gitu. Terus pas banget besoknya tuh makanan tuh langsung pada basi kayak gitu. Ini kayaknya yes, hubungannya nih, fix banget.
Bener banget. Gue curiga sih sama nih perempuan nih. Oke, karena gue udah penasaran banget nih, Fir. Yuk kita lanjut.
Di malam keempat setelah fenomena makanan basi yang terjadi berturut-turut, Rika selalu merasa sulit tidur. Kamarnya menjadi panas dan pengap, yang membuat keningnya banjir keringat. Sontak Rika membuka pintu kamar agar udara dari luar masuk. Di tengah upayanya untuk bisa tidur, dia melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu, memperhatikannya tetapi tidak berkata sepatah kata pun. "Ibu, kenapa, Bu?" Rika menyapa. Namun sosok Sarah yang disapa justru malah memalingkan badannya dan pergi. Rika pun mengikuti. Dia melihat ibunya turun menyusuri tangga. "Ibu, ibu," Rika memanggil berkali-kali dengan suara keras. Namun Sarah nampak mengabaikannya. Rika pun menyusul ibunya turun ke bawah menyusuri tangga. "Ibu," entah panggilan keberapa kali yang tadi respon, membuat Rika terkejut setelah pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. "Kenapa, Kak?" Ternyata yang menepuk ialah Sarah. Ibunya mengenakan pakaian piyama. Sedangkan yang barusan dia lihat dan ikuti tadi ialah Sarah dengan pakaian jubah putih.
Oh, serem banget.
Serem banget.
Merinding-merinding, sumpah. Sumpah ini gue merinding marah. Gue ngerasa nih ya, kayaknya mulai ada yang aneh lagi nih. Dan bakal ada yang aneh lagi nih. Asli ini gue baru awal-awal aja gue udah merinding parah sih.
Sumpah. Ih, kebayang gak sih dia ikutin ibunya. Taunya di belakang deng nepul itu ibunya asli.
Sumpah. Kayak gue penasaran nih apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, Rika gelagapan. Dia tak berani menceritakan apapun. Malam itu dia pun memutuskan untuk tidur bersama Sarah. Baru ketika besok paginya, Rika menceritakan hal yang dialaminya semalam. Mendengar cerita Rika, Sarah tak merespon apapun, kemudian malah bereaksi santai. "Kamu ngelindur kali, Kak," tapi Sarah tak ingin membuat Rika tambah cemas dan Hana yang mendengar menjadi ikut takut. Namun yang terjadi setelah itu, Rika sakit, demam tinggi, hingga kejang dan dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Dokter tidak mendiagnosa sesuatu yang berbahaya. Rika pun diizinkan pulang dan diminta istirahat. Namun sejak saat itu, kala malam Rika selalu demam tinggi dan kejang-kejang. Tapi di siang hari, Rika tampak normal, sehat seperti sedia kala. Sarah merasa aneh. Rika pun mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Sampai keheningan malam, dipecahkan oleh suara jeritan Rika berteriak mengamuk seperti orang kerasukan. Piranti-piranti pecah belah, benda-benda di kamarnya berjatuhan dan rusak berserakan. Tubuh Rika memucat, urat-urat biru menegang keluar, matanya mendelik ke dalam, hingga tak lagi terlihat bola mata. Merinding, merinding, merinding.
Itu kerasukan.
Rika kesurupan, bro.
Kesukaan banget.
Iya. Tapi itu parah banget loh, Fir, sampai kayak bola matanya.
Berarti kayak putih
semua.
Iya, putih semua gitu kan. Gue gak pernah lihat sih yang kayak gitu. Ngebayanginnya serem banget.
Sama-sama. Gue juga. Kayak mentok-mentok orang kesurupan tuh jadi jerit, udah gitu. Nah, gue tahu.
Iya, ini sampai bola mata putih. Sumpah ngeri banget sih. Rinding.
Kebayang itu kayak serem banget sih rumahnya. Kayak kira-kira teman Blur ada nggak ya yang pernah menyaksikan kerasukan yang segini parahnya gitu? Kalau ada, boleh nanti diceritain di email Blur ya, Fir, ya. Oke, okay, karena ini masih panjang nih ceritanya nih, dilihat-lihat masih panjang ya, kita lanjutin aja yuk.
Mulut Sarah tak henti melafalkan ayat-ayat doa. Yono pun sekuat tenaga menahan Rika yang tengah mengamuk tak terkendali. Sementara Ningsih menjaga Hana di kamarnya. Mereka berada di situasi buntu. Sarah pun menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama menahan, tubuh Rika melemah dengan sendirinya. Kemudian terkulai di lantai lalu kejang-kejang. Dengan sigap Yono menggotong tubuh Rika. Lalu bersama Sarah membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, Rika yang terus tahan henti kejang-kejang tidak mampu diselamatkan dan meninggal di tengah perjalanan ke rumah sakit dengan mulut berbusa dan mata melotot mendelik ke atas. Rika menjadi korban pertama yang meninggal secara tak wajar akibat teror teluh ini.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akibat teror teluh.
Iya, teror teluh. Kayak santet gitu gak sih telur tuh?
Kayaknya ya, gue belum pernah denger nih. Pernah sih denger, cuman gue gak tahu nih apa ini telur.
Tapi sampai meninggal gitu.
Tapi mungkin ini secara medis mereka meninggalnya karena kejang-kejang kali ya.
Iya.
Wah, serem banget nih. Kayaknya
serem banget.
Ini kejadian-kejadiannya tuh kayak boom banget gak sih? Kayak gak bisa ditebak.
Iya, banyak banget plot twist nih.
Wah, oke, okay, gue lanjutin aja kali ya. Okay. Gue udah semakin penasaran nih apa yang terjadi berikutnya. Kematian Rika mengejutkan banyak pihak. Rumah duka ramai dikunjungi pihak keluarga yang rata-rata menanyakan hal serupa. Gimana bisa? Namun, yang paling menyentak batin Sarah ialah ketika di pemakaman, seorang pria mengenakan kemeja hitam lengkap dengan kacamatanya, datang satu payung bersama wanita yang paling dibencinya saat ini. Yahya datang bersama Mayang. Belum sebulan saya tinggal, kamu sudah membunuh anak saya. Kalimat pertama yang dilontarkan Yahya benar-benar menusuk hati Sarah. Ditambah, wanita yang berdiri angkuh di sampingnya menyunggingkan senyum tipis bermakna tajam. Saya turut berduka ya mbak, ujar Mayang. Jika saja tidak ada Nana yang menggenggam tangannya, mungkin Sarah sudah meledak tak terkendali. Namun, raut wajah polos bocah yang kini menjadi permata satu-satunya yang tersisa meredam seluruh bara amarahnya. Nana mau ikut ayah? Yahya menundukkan badannya lalu memegang pipi Nana. Nana tak menjawab apapun. Sejak kepergian kakaknya, Nana menjadi diam seribu bahasa. Sarah pun mengeratkan genggamannya, lalu berjalan berlalu, membawa Nana pergi bersamanya. Orang tua Yahya juga tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Mereka hanya bisa mendukung Nana untuk kuat dan meminta maaf atas nama Yahya. Jika kata maaf yang harus aku dengar, itu nggak seharusnya keluar dari mulut ibu. Ibu nggak salah apa-apa, jawab Sarah. Tak tahu sampai di mana Sarah harus berpura-pura tegar dan sekuat apa dia mampu menahan air mata agar tak pecah, tapi yang pasti, hari itu dia benar-benar merasa hancur. Mbak Sarah, suara Mayang menghentikan langkahnya yang hendak masuk ke dalam mobil. Mayang menghampiri kemudian menyodorkan sebuah ikat rambut milik Sarah yang terjatuh. Mayang memberikan ikat rambut itu sembari mendekatkan mulutnya ke telinga Sarah, kemudian berbisik. Sudah ku bilang, kau menyerah. Mau siapa lagi yang mati berikutnya? Sarah tersentak, pikirannya langsung mengarah pada Mayang yang menjadi dalang dari semua ini. Dia membalas dengan tatapan tajam, kemudian menguatkan langkah, berlalu pergi. Ternyata
nih Mayang dalangnya. Tadi kan teror Tolu ya. Itu maksudnya berarti ada kaitannya sama si Mayang ini ya?
Iya, bisa jadi. Karena katanya sih, tadi gue baca-baca, Tolu itu dikirim dari orang yang gak suka gitu.
Ngeri banget ya. Jahat banget gila. Oke, ini gue udah penasaran banget. Kita lanjut aja ya. Udah mulai serem ya, merinding banget gue dari tadi. Sampai di rumah, Sarah mencurahkan isi hatinya dan menceritakan pada Ningsih apa yang dikatakan oleh Mayang di pemakaman. Bu, maaf sebelumnya. Dari makanan basi sampai meninggalnya Non Rika, sepengetahuan Bo, itu mirip sama tanda-tanda santet, Bu. Ujar Ningsih memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya. Sarah melongo seraya menunggu penjelasan selanjutnya dari Ningsih. Jadi gini, Bu. Ucapan Ningsih terpotong ketika melihat Nana yang berdiri di ujung dapur nampak terdiam memperhatikan. Mereka tak menyadari bahwa sedari awal, Nana sudah mendengar percakapan mereka. Sontak, Sarah langsung menghampiri dan menggendong Nana. Usai menemani Nana sampai terpulas, Sarah yang merasa lelah beranjak kembali ke kamarnya yang terpisah dengan Nana. Dalam kesendirian menjelang tidur, tangis Sarah tak mampu lagi terbendung. Dia tidak mengira musibah ini harus terjadi padanya hingga mengorbankan anaknya. Bagaimana bisa suaminya menuduhnya sebagai pembunuh anaknya sendiri? Malam ini, Sarah hanyut memeluk tubuhnya sendiri hingga tiba-tiba kepalanya terasa berat dan sakit tidak tertahankan. Pandangannya berbayang, kemudian detik berikutnya pandangannya gelap. Di tengah malam, Nana terbangun akibat mimpi buruk dikejar oleh satu makhluk yang hendak membunuhnya. Nana gemetar, keningnya berkeringat. Di saat bersamaan, dia teringat waktu kakaknya tampak mengerikan ketika sedang kerasukan sampai menemui ajalnya. Hawa kamar menjadi panas. Di tengah ketakutannya, Nana merasa sedikit lega ketika melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu memperhatikannya. Wajah Sarah nampak pucat. Namun anehnya, dia tidak masuk ke dalam kamar Nana, melainkan hanya berdiri tepat di bawah pintu, kemudian bersenandung mengayun bertambah lambat. Nana bobo, oh Nana bobo. Senandung itu berhenti di bait lirik kedua, kemudian mengulang lagi ke bait pertama. Begitu seterusnya, mengulang berkali-kali. Ibu, tegur Nana. Namun Sarah tidak menjawab, melainkan menyeringai lebar, kemudian berbalik arah dan berjalan perlahan. Ibu, Nana beranjak dari kasur menyusul sang ibu. Sarah berjalan menyeret di lorong atas sembari bersenandung, kemudian menuruni tangga menuju lantai bawah. Bersama boneka panda kecil yang di dekatnya, Nana mengekori Sarah yang tak henti berjalan sambil terus bersenandung mengayun meski sudah berkali-kali dipanggil. Setibanya di lantai bawah, Nana kehilangan jejak ibunya. Ibu, masih tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan benda yang mengejutkan Nana. Suara itu bersumber dari arah dapur yang terletak di sudut dekat halaman belakang. Meyakini itu adalah ibunya, Nana melangkah ke arah dapur. Suara ketukan benda itu semakin keras dan terdengar bertempo. Setibanya di dapur, dia melihat punggung Sarah yang sedang berdiri membelakanginya. Namun yang mengerikan ialah, Sarah menggenggam pisau besar mirip pisau daging yang mana sudut tajamnya itu dibenturkan ke talaman kayu. Pisau itu diayunkan semakin keras. Sontak, Nana merasa merinding dan ketakutan. Dia hanya terpaku sambil berdiri dengan badan yang gemetar. Dan di detik berikutnya, sosok Sarah menoleh. Nana berteriak ketakutan, kala rupa ibunya memutar kepalanya 180 derajat seperti patah. Lalu ibunya itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut yang menganga lebar. Sontak Nana berjongkok, kedua tangannya menutup telinga dan matanya memejam. Nana ketakutan setengah mati, jantungnya berdetak sangat cepat. Tak lama terdengar suara langkah mendekat. "Non, Nana kenapa? Ini Mbok." Bersyukur, Ningsi dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara jeritan Nana. Dipeluknya erat gadis mungil itu di hadapannya. Ia mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. Nana menangis ketakutan. Dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Bu Ningsi. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok ibunya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Nana tadi cuma ngelindur, mimpi buruk sambil jalan. Yuk, kalau nggak percaya, Bu antar ke kamar ibu. Sejujurnya, perasaan getir juga merajam Ningsi malam itu. Karena sebenarnya, dia mendengar suara yang sama seperti yang Nana dengar. Namun Ningsi tidak ingin membuat anak majikannya ini ketakutan. Begitu tiba di kamar Sarah, terlihat Sarah sedang tertidur di ranjangnya. "Kenapa, Mbok?" Sarah terbangun. Lalu segera memeluk anaknya yang nampak syok. Malam itu, Nana yang ketakutan tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya dia tidur bersama Sarah malam itu. Namun ada yang aneh. Saat itu, tubuh Sarah basah oleh keringat. Padahal, suhu di ruangannya sudah sangat dingin. Ketika alam bawah sadar hendak membawa Nana ke titik lelapnya, Sarah terdengar bersenandung. "Nana Bobo, oh Nana Bobo, tidak Bobo, nanti ibu mati." Nana masih dapat mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantunkan dengan lirik yang lengkap. Namun, Nana tidak memiliki keberanian untuk membuka mata. Dan pagi harinya, Sarah mengeluh badannya pegal-pegal dan minta dicarikan tukang urut ke Ningsi. Bersamaan dengan itu, tak lama Yono datang bersama orang pintar alias dukun yang sebelumnya memang dipinta oleh Sarah ketika dirinya mulai merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa orang pintar itu tercengang melihat Sarah. Mereka berbicara di pekarangan depan rumah. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, Nana kala itu tetap berada di dalam rumah bersama Bu Ningsi. Tapi yang pasti pembicaraan itu membuat Sarah emosi, yang membuatnya mengusir sang dukun itu. "Buktikan omongan saya, petaka menghampiri ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat." Itu ucapan terakhir sang dukun, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, Sarah nampak frustasi. Emosinya meledak-ledak, sedangkan Yono menjadi gusar kemudian pergi tanpa pamit.
Umur gue merinding banget loh.
Itu nyanyiannya merinding banget sumpah. Asli.
Liriknya serem banget loh. Kayak.
Iya, serem banget.
Kalau tidak bobo.
Aduh, gue tadi nyanyi lagi takut gue.
Merinding parah. Semua merinding loh. Merinding parah.
Itu serem banget.
Aduh, gue jadi nangat tutup kuping gue.
Eh, tapi itu dukunnya tuh kan ngomong kayak gitu, bikin Sarah emosi. Itu ngomongin apaan ya? Nggak dikasih tahu juga sih di sini.
Ya, mungkin si Sarah nggak percaya kali ya, kalau pasti yang hal-hal apa sih berhubungan sama yang goib-goib, kan ada ya orang kayak gitu.
Iya sih ya, tapi kayak sampai emosi banget gitu loh. Penasaran banget nih gue.
Iya sih, gue juga penasaran banget kenapa sih sampai Sarah tuh emosi. Padahal, kalaupun emang nggak percaya sama hal gaib, ya nggak perlu kayak segitu marahnya sih harusnya ya.
Iya, sampai ngusir gitu loh.
Iya, parah sih.
Lanjut dong, lanjut.
Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Ningsih melihat sosok mirip Bu Sarah bergelantungan di pohon dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lantunan lagu Nana Bobo dengan bait yang diubah mengerikan itu selalu Nana dengar setiap malam, yang membuat dirinya tak berani membuka mata. Kesehatan Sarah pun menurun. Dia terus batuk-batuk dan mengeluh sakit kepala. Juga badan yang terasa pegal-pegal kian harinya. Tatapan Ningsih kepada majikannya pun mulai berbeda. Ningsih tampak menjaga jarak dengan Sarah. Suatu malam, Sarah memergoki seorang laki-laki berpakaian mirip maling, serba tertutup sedang mengelilingi rumahnya, menaburi sesuatu yang diketahui adalah tanah lembab. Namun, sayang, sosok itu melarikan diri dengan sangat cepat seolah hafal betul dengan tata letak rumah ini. Kemudian, hari berikutnya, peristiwa yang mengerikan itu terjadi lagi. Langit semakin gelap dengan bulan yang tertutup awan, begitupun dengan sebagian besar lampu-lampu rumah yang sudah diredupkan. Kesunyian malam dipecahkan oleh suara gamelan dan ketukan-ketukan gendang yang terdengar sampai ke telinga Ningsih. Ningsih yang penasaran mengikuti arah sumber dari suara tersebut. Ningsih melangkah dengan gemetar. Dia berupaya mempertahankan kendali beraninya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya terdengar semakin nyaring. Ningsih terus mendekat, lalu mengintip ke arah ruang tengah dari sudut dapur yang dekat dengan kamarnya. Betapa terkejutnya Ningsih melihat sosok Ibu Sarah mengenakan pakaian adat tradisional dan menari meliuk-liuk, sembari menembang lagu Jawa. Wajah Sarah hancur, matanya bolong, dia menari dengan lihai, mengibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok itu mendekati Ningsih, perlahan, sembari tetap menari dengan mulut menyeringai. Ingin rasanya Ningsih berlari 1000 langkah, namun untuk mengangkat 1 kaki saja, Ningsih tak ada daya. Tubuhnya gemetar mematung. Lidahnya mendadak keluh untuk berteriak. Dirinya hanya bisa menutup mata dengan pasrah sembari merapalkan ayat-ayat doa yang sedari tadi hanya memutar-mutar di ayat yang sama tanpa pernah selesai. Tiba-tiba terdengar suara gerbang tergeser dari arah luar. Ningsih memberanikan diri, membuka mata, begitu tak ada lagi suara gamelan dan iringannya terdengar. Sosok mengerikan itu sudah lenyap dari pandangan Ningsih. Dia tak mampu lagi menahan keseimbangan tubuhnya hingga roboh ke lantai. Pintu belakang terbuka. Ternyata itu adalah Yono, yang sudah 2 hari belakangan tak pulang. Melihat Ningsih terkulai, Yono segera membantunya berdiri kemudian memberinya segelas air agar lebih tenang. Ningsih menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya, mengenai sosok penari berwajah hancur dan bermata bolong, mirip rupa majikannya, Bu Sarah. Sontak ada yang berbeda dari raut wajah Yono. Santet tali goib, gumam Yono. Sepertinya Yono habis mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini dari dukun yang tempo hari diusir oleh Sarah. Kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh, tegas Yono, kemudian mengeluarkan parang yang menggantung diikat pinggangnya. Yono langsung beranjak bangun dan berjalan cepat ke arah atas menuju kamar Sarah. Tentu langkah Yono tak mampu dikejar oleh Ningsih yang berupaya mengejar dengan langkah yang masih gemetar. Ningsih berteriak berupaya menghentikan White. Ningsih berteriak berupaya menghentikan Yono, namun tetap diabaikan. Yono, kamu mau kemana Yono? Jangan! Berhenti Yono! Setibanya di lantai atas, Yono sudah tak lagi terkejar. Naluri Ningsih justru menuntunnya untuk lebih dulu ke kamar Nana yang letaknya lebih dekat untuk mengamankan Nana. Terdengar suara pintu tertutup keras dari kamar Bu Sarah. Ningsih panik. Dia benar-benar tak tahu apa yang harus diperbuat selain menggendong Nana yang sedang tertidur lalu dibawa bersamanya untuk memastikan Nana aman. Meskipun tak ada yang menjamin keselamatan siapapun malam itu. Samar-samar terdengar suara jeritan Bu Sarah dan barang-barang pecah belah. Hingga kemudian terdengar suara Sarah menjerit keras. Sontak, Ningsih secepat mungkin bergegas menuju kamar Sarah sembari mendekap Nana. Betapa terkejutnya Ningsih dan matanya terbelalak begitu melihat malah justru Yono yang tewas akibat parang yang dia genggam sendiri. Berniat membunuh Sarah, entah apa yang terjadi, malah berbalik Yono menebas kepalanya sendiri. Setelah Rika, Yono menjadi korban kedua yang meninggal secara tak wajar.
Gila, kok dia jadi kayak bunuh diri sendiri gitu sih, aneh banget.
Padahal kan dia yang mau bunuh Bu Sarah ya?
Iya.
Menurut lo kenapa sih tuh Fir kayak bisa terjadi gitu? Tebakan lo nih kenapa tuh?
Kalau menurut gue sih kayaknya ya Yono tuh kayak kerasukan gitu gak sih? Soalnya aneh aja gitu. Ngapain dia kayak menebas kepalanya sendiri gitu? Kayak kerasukan deh. Iya gak sih?
Wah, iya ya. Bisa. Atau mungkin ternyata Bu Sarah yang kerasukan terus kayak mengendalikan tubuhnya Yono. Bisa gak sih?
Mungkin ya. Aduh, gak tau deh, pusing gue.
Aduh, daripada kita nebak-nebak.
Lanjutin.
Gue penasaran. Lanjut, ya.
Setelah hari pemakaman Yono, semua orang tampak frustasi, tak terkecuali Sarah. Sarah sungguh menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan keluarganya itu. Ibu, maaf sebelumnya. Kalau saya boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu sama Yono, Bu? Tanya Ningsih, memberanikan diri kepada majikannya yang sedang melamun seorang diri di ruang tengah. Sejujurnya, kala itu Sarah juga sedang melamunkan mengenai apa yang terjadi malam itu, yang mana menurutnya kejadian itu di luar nalar dan terjadi begitu saja. Sarah menarik nafas berat. Dia memedingkan sedikit tubuhnya untuk menghadap Ningsih. Ning, kamu tuh percaya gak sih santet itu ada? Sarah memulai ceritanya. Mata Sarah menerawang jauh, mengingat kejadian mengerikan malam itu yang sampai sekarang masih tidak bisa diterima oleh akal pikirannya. Kala itu, di tengah lelapnya, Sarah terkejut ketika pintu kamarnya didobrak oleh Yono. Yono mengacungkan sebilah parang yang ia genggam. Tatapannya tajam penuh emosional. Dia tampak seperti orang yang memiliki 1000 dendam dengan Sarah. Perlahan, Yono berjalan mendekati Sarah dengan rahang yang mengeras. Yono, kamu mau ngapain, Yono? Sarah mulai ketakutan. Seharusnya saya yang nanya, ngapain kamu ada di sini? Kamu siapa? Bentak Yono. Yono, jangan gila, Yono. Posisi Sarah semakin mundur, hingga mentok ke depan ranjangnya. Dia mulai merasa panik dan takut hal buruk akan diperbuat oleh Yono terhadap dirinya. Sebilah parang itu dia ayunkan ke atas, kemudian diarahkan ke arah kepala Sarah. Beruntung Sarah masih mampu menghindar. Yono terus mengejar Sarah, berusaha menancapkan barang yang digenggamnya ke kepala Sarah. Namun tiba-tiba, mata Yono memerah. Dia seperti orang yang lepas kendali. Sarah berusaha menghindari Yono hingga benda-benda di sekitarnya berjatuhan. Santet tali goib. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu mengusir teman saya karena kamu takut kan? Ucap Yono. Sarah semakin tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Yono. Dia hanya teringat oleh sosok dukun yang memang dia usir beberapa hari lalu. Itu pun karena dia merasa dukun itu terlalu mengada-ngada. Apa yang disampaikan oleh dukun itu sama sekali tidak dapat diterima oleh akalnya. Hingga posisi Sarah tersudut, dia tidak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Tubuhnya gemetar ketakutan hingga roboh ke lantai. Berikutnya, yang bisa Sarah lakukan hanyalah pasrah. Tapi setelah itu dia merasakan kepalanya sangat berat. Pandangannya berbayang, lalu kemudian gelap.
Itu, apa ya, santet tali goib tuh kayak udah 2 kali gak sih ini tuh? Yono tuh ngomong itu.
2 kali disebutin Yono, tapi kita gak tahu nih apa nih. Yang pertama tadi disebutin ke Ningsih ya. Terus kedua ke Sarah pakai ngomong gini lagi, kamu pikir saya nggak tahu kamu ngusir teman saya karena kamu takut kan?
Jadi ngerti banget sama ini.
Takut karena takut disantet, takut nerima kenyataan atau gimana nih? Kita masih nggak paham sama apa yang dibilang sama Yono nih.
Nggak paham banget.
Kita cari tahu aja kali ya.
Oke, lanjut.
Beberapa saat, Sarah kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, matanya terbelalak begitu melihat Yono, kepalanya sudah tertebas oleh sebilah parang yang dia genggam sendiri. Aku benar-benar gak ngerti deh, Ning. Ada apa sih ini sebenarnya? Sarah menutup ceritanya dengan sebuah pertanyaan kepada Ningpi. Yono juga ngomong gitu, Bu, sama aku, sebelum dia naik ke kamar ibu. Dia membicarakan soal santet tali goib. Katanya dia mau bunuh ibu sebelum ibu yang bunuh kita. Jawab Ningsi dengan nada berhati-hati agar tak membuat majikannya tersinggung. Oh iya, Bu, soal santet, aku percaya deh santet itu nyata. Di kampung, keluargaku juga pernah ada yang jadi korban teluh. Kalau Ningsi boleh saran, sebaiknya kita harus segera mencari pertolongan. Tutup Ningsi, kemudian berpamitan ke dapur. Ucapan Ningsi membuat Sarah tenggelam dalam pikirannya sendiri sampai lupa ada gadis kecil yang tengah merasakan hal serupa sedang duduk terdiam di sampingnya. Di balik diamnya, ingatan Nana merekam semua kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya saat itu. Dan kematian Yono masih belum menjadi akhir dari teror yang semakin menjadi-jadi. Beberapa hari berselang, Yahya datang mengunjungi rumah sama Mayang dengan tujuan untuk menjemput Nana. Kamu boleh ambil suami saya, ambil. Tapi jangan harap kamu bisa ambil anak saya juga. Sarah benar-benar marah tak terkendali hingga jarinya menunjuk tajam ke arah Mayang. Mayang hanya tersenyum sinis menanggapinya. Tapi Yahya justru yang nampak begitu marah pada Sarah karena dianggap tak memiliki sopan santun. Terlihat jelas, Yahya lebih membela selingkuhannya dibanding istrinya sendiri. Tangis Nana pecah di antara nada tinggi yang dilontarkan oleh kedua orang tuanya, yaitu Sarah dan Yahya. Dia menunduk berjongkok sambil menutup kedua telinganya, kemudian menjerit keras. Jeritan Nana menghentikan perdebatan sengit mereka. Sarah sontak langsung memeluk erat Nana untuk menenangkannya. Yahya mengalah. Dia pun sudah berusaha membujuk Nana untuk ikut dengannya. Namun, Nana menolak dengan keras dan memilih untuk memeluk Sarah. Nah, tante pulang dulu ya. Kalau nanti kamu takut, kamu merem aja. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mayang kepada Nana sembari mengelus kepalanya. Waktu itu, Nana belum mengerti apa yang dimaksud oleh Mayang. Apa ini maksudnya? Si Mayang.
Iya, omongan dia maksudnya apa? Nanti kamu, kalau nanti takut, kamu merem aja.
Kayaknya bakal ada sesuatu yang lebih serem lagi nih kayaknya nih.
Iya nih, duh, ini banyak banget ya dari tadi nih.
Plot twist semua lagi, iya. Karena bikin merinding, apalagi nih.
Banget, banget.
Lanjut aja.
Lanjut, oke.
Pada bagian ini terlalu banyak multitafsir yang sampai saat ini masih belum ada jawaban atas teka-teki yang sebenarnya terjadi pada keluarga Nana. Namun singkatnya, Yahya akhirnya mengetahui apa yang telah Mayang perbuat kepada keluarganya, sehingga membuatnya murka dan memilih untuk memutuskan hubungan dengan Mayang. Namun rupanya, Mayang tak menyerah sampai di situ. Dia beranggapan bahwa bila dia tidak mampu mendapatkan Yahya, maka paling tidak dia harus mendapatkan harta benda yang dimiliki Yahya. Surat peralihan warisan pun kini sudah ditandatangani oleh Mayang dan sudah berada dalam genggamannya. Hanya saja, harta yang dimiliki Yahya baru dapat beralih ke pemilikan apabila Yahya telah meninggal dunia. Dari sinilah keserakahan manusia menasbihkan dirinya sebagai makhluk yang perilakunya melebihi iblis.
Ah, Mayang.
Gila, dia otaknya udah gila banget sih, Mayang. Jahat banget.
Udah jadi selingkuhan bapaknya, udah ngebunuh anaknya, ya kan?
Iya.
Terus
mau ngambil hartanya, gila.
Kayak serakah banget. Iya, parah.
Ini jahat banget, gila.
Oke, kalau dia udah tahu terus dia ngapain deh selanjutnya ya? Gue penasaran nih. Oke, gue lanjutin ya. Okay. Daripada penasaran. Yahya kembali ke rumah dalam keadaan emosional. Satu-satunya yang dipikirkan olehnya ialah menyelamatkan satu-satunya yang tersisa, yaitu Nana. Dia tak lagi memikirkan harta benda, bahkan membunuh istrinya adalah hal yang harus dia lakukan hari ini. Demi menyelamatkan Nana. Karena sejatinya, Sarah ialah korban yang meninggal pertama kali sebelum mereka akibat santet tali goib yang mana kemudian tubuhnya dikuasai oleh makhluk jin bengis bernama Timah.
Hah? Weh, kok gak ngerti? Sumpah gak ngerti banget. Kok dia udah, jadi dia udah meninggal pertama kali. Terus selama itu yang jadi ibunya tuh siapa? Bukan Sarah gitu.
Tapi ini si jin ini hebat sih, kayak bisa banget berperan kayak Sarah gitu.
Iya, bener-bener sama banget gitu. Ini gue gak kepikiran sih sampai kesini. Kayak,
soalnya dari tadi emang ibu able banget gitu kan. Emang kayak ibunya banget gitu. Cuma yang tadi gue ngerasa aneh pas ini sih yang awal-awal udara dingin tapi Sarah keringetan dan si Nana.
Iya benar gitu.
Iya kan, si Nana setelah itu selalu denger nyanyian Nana Bobo itu tadi yang dimana Nana jadi takut gitu. Itu gue ngerasa aneh, tapi gue gak kepikiran kalau itu ibunya tuh udah gak ada gitu.
Iya, soalnya mirip-mirip banget gitu. Kayak ibu-ibu gitu.
Iya, tapi gue penasaran deh. Dari tadi udah disebutin santet tali goib nih berkali-kali. Ini apa ya kira-kira? Gue penasaran. Lanjut aja yuk, Fir.
Oke, kita lanjut. Jadi, santet tali goib ialah santet yang mengikat korbannya tanpa memerlukan media, melainkan sang iblis yang mengambil alih tubuhnya. Pada fase ini, sebagaimana yang terjadi pada Sarah, korban santet tali goib diambang antara hidup dan mati karena dia tidak lagi memiliki kendali atas raganya. Dan apabila jika dalam 40 hari tidak mampu diselamatkan, maka sudah bisa dipastikan sang korban akan meninggal menjadi tumbal. Itulah mengapa dalam kisah ini, Sarah merupakan korban meninggal yang pertama sekaligus yang terakhir. Yahya kembali ke rumah dengan brutal. Dia mencari Sarah untuk dibunuhnya. Beruntung, Ningsi yang diam-diam mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, berhasil mengambil langkah penyelamatan lebih dulu dengan membawa Nana pergi. Entah apa yang terjadi setelahnya, tak lama setelah itu, Ningsi mendapat kabar bahwa Yahya dan Sarah ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Yahya ditemukan meninggal gantung diri, dan mayat Sarah ditemukan bersimbah darah di ruangan yang sama tempat Yahya gantung diri. Nana dan Ningsi memang berhasil selamat dari tragedi santet terkeji yang menimpa keluarganya. Namun, peristiwa tersebut meninggalkan bekas trauma yang amat dalam bagi Nana. Sekian utas kisah Nana Bobo, Nada Pengantar Mati. Banyak hal yang saya rangkum dan bagian-bagian penting dan sadis yang tidak saya ceritakan karena sebuah keterbatasan dan alasan-alasan privasi narasumber yang harus dijaga.
Sedih banget.
Gila. Ih, Nana, jadi Nana trauma banget gak sih? Kayak nyaksiin anggota keluarganya tuh mati satu-satu gitu. Dari kakaknya. Ih, sumpah, seru banget.
Ya, apalagi tinggalnya itu gak wajar gitu.
Iya, bener banget.
Ditambah lagi dia mengalami hal-hal yang sangat-sangat menyeramkan gitu ya.
Banget.
Kayak dinyanyiin segala gitu. Dan gue baru tahu nih, santet tali gaib itu santet yang mengikat korbannya tanpa memerlukan media, melainkan sang iblis mengambil alih tubuhnya. Berarti selama ini tuh yang nempatin tubuhnya Bu Sarah tuh iblis ya?
Iya bener, iblis berarti.
Wah, serem banget sih iblis loh, tapi kok bisa ibu able gitu?
Iya bener ya, aneh. Jago banget gitu ya iblisnya. Bisa mirip iya. Banget.
Makanya kayak masih, wah gue masih kayak, oh ternyata ada ya.
Seru banget sih ini ceritanya, sumpah.
Aduh, semoga Nana sekarang hidup lebih layak, lebih bahagia.
Ya, amin.
Terus juga gak ada lagi deh gini-ginian, gak ada yang serem-serem lagi deh. Terus juga makasih banget buat Bu Ningsih ya, yang udah ngamanin Nana, udah inisiatif. Kayaknya saking sayangnya gitu ya sama Nana. Aduh, makasih banget Bu Ningsih. Semoga kebaikan-kebaikan Bu Ningsih dibalas oleh Tuhan ya. Kita berharap semuanya sekarang hidup bahagia. Amin, amin. Oke. Wah, banyak banget nih pelajarannya. Sebenarnya di thread kali ini yang tadi kita baca, itu ada yang gue ambil nih ya, pelajarannya tuh yang pertama, menurut gue nih ya, Fir.
Apa tuh?
Yang pertama menurut gue tuh, jangan pernah sembarangan terima barang pembelian apapun dari orang asing, apalagi tuh orang yang gak pernah kita tahu, gak pernah kita lihat sebelumnya gitu. Karena bisa jadi, apa yang dia kasih tuh petaka buat kita gitu. Bukannya seuzon ya, tapi ya lebih baik kita menghindari gitu kan. Apalagi gak pernah kenal gitu kan. Tiba-tiba datang, siapa nih gitu kan. Iya, jeng-jeng, betul-betul makanannya basi gitu kan, bahaya kita. Yang gak fair.
Kalau menurut gue, apa ya, kita tuh ya sebagai manusia ya harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sih. Karena tujuannya supaya kita dihindarkan dari segala kejahatan manusia maupun jin. Itu penting banget gak sih?
Banget, penting banget. Karena kepada siapa lagi, selain kepada Tuhan, kita minta pertolongan. Itu penting banget sih, benar-benar.
Ya, itu tadi kisah horor dari salah satu thread Twitter. Dan kalau kalian punya kisah pengalaman horor yang ingin kami bacakan di Lampor, boleh langsung kirim aja ke email bluradiojtr@gmail.com dengan subjek kisah horor teman Blur. Gue Vira.
Dan gue Flate undur diri. Jangan lupa dengerin Lampor setiap malam Jumat hanya di Spotify Blur Radio Podcast.
Dan jangan lupa juga buat follow akun Instagram @bluradiojtr untuk dapetin konten terupdate dari kita. www.bluradiojtr.com
Blue Radio, Blur But Sure.